La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Vrei să știi cum poți preveni bolile civilizației? Ascultă ABC-ul Sănătății, o emisiune realizată de doctorul Constantin Dinu, medic primar, specialitatea medicină generală. Învață să rămâi sănătos!
Bine ați venit la emisiunea ABC-ul Sănătății. Sunt doctorul Constantin Dinu și vă invit să continuăm să discutăm despre cancerul de sân. Spuneam în ultima emisiune că una dintre metodele de screening este mamografia. Dar nu trebuie să uităm că pe lângă mamografie mai sunt și alte metode de screening, adică de depistare timpurie a unui cancer de sân. RMN-ul sau rezonanța magnetică nucleară, ecografia mamară, elastografia mamară, despre care am vorbit în emisiunea trecută, și examinarea clinică a sânului, adică femeia se prezintă la medic și dacă are între 20 și 40 de ani, face odată la 3 ani, dacă are peste 40 de ani, face în fiecare an această examinare a sânului la medic. Spuneam însă că mai există o metodă de screening și anume autoexaminarea sânului. O metodă foarte disputată încă de câțiva ani în urmă. Dar se pare că așa cum și mamografia a revenit în actualitate, dovezile fiind mult mai ample astăzi pentru folosirea mamografiei cu limitele ei pe care le-am menționat data trecută de rezultate fals pozitive și fals negative, cu toate aceste limite ea tot oferă niște beneficii. Autoexaminarea sânului, deci spuneam că este într-o revenire. Este o opțiune pentru femei începând încă de la vârsta de 20 de ani. Femeile trebuie să știe exact care sunt beneficiile și care sunt limitele unei autoexaminări a sânului. Tehnica aceasta însă trebuie atent monitorizată de către medicul femeii respective. Și cu ocazia examinării clinice a sânului, deci când femeia se duce oricum la medic odată la 3 ani până în 40 de ani sau odată pe an după 40 de ani, medicul o va întreba pe femeia respectivă cum își face autoexaminarea sânului, cum face inspecția, cum face palparea. Cercetările au arătat că această autoexaminare a sânului joacă un rol destul de mic în depistarea cancerului de sân comparativ cu găsirea întâmplătoare a unui nodul la sân. Lucru care, de obicei, când ai găsit un nodul la sân, lucrurile sunt destul de serioase, poate să fie cancer. Adică, mult mai repede va fi cancer un nodul care l-ai găsit la sân, decât ca în urma autoexaminării sânului să depistezi un nodul care se va dovedi ulterior a fi cancer. Este de la sine înțeles lucrul acesta, pentru că, practic, pornești de la ceva care deja a crescut acolo. Desigur că, în majoritatea cazurilor, nodulul acesta la sân nu va fi de natură canceroasă. Adică, nu trebuie să ne speriem acum dacă femeia a găsit un nodul în sânul respectiv, nu înseamnă automat cancer. Sunt chisturi, sunt fibroadenoame, sunt și alte tipuri de tumori benigne care nu comportă un risc crescut de cancer de sân. Cel puțin nu un risc pe moment. Unele femei se simt foarte confortabile atunci când își fac în mod regulat o autoexaminare a sânului. De obicei, femeile sunt sfătuite să facă această autoexaminare a sânului în fiecare lună după ce trece perioada de menstruație, cele 3, 4, 5, 6, 7 zile sau câte sunt de menstruație. Pentru autoexaminarea sânului se va folosi o anumită tehnică și tehnicile acestea pot fi observate, pot fi studiate pe internet, pentru că sunt multe asociații care astăzi pun accent pe depistarea precoce a cancerului de sân și oferă în mod gratuit aceste informații cu privire la autoexaminarea sânului. Este o procedură în care se trece prin anumite etape succesive care trebuie să urmeze, deci, o anumită succesiune care trebuie respectată. Femeia, în felul acesta, are șansele cele mai mari de a depista un cancer de sân. Alte femei nu se simt bine să se palpeze în fiecare lună și ele preferă să nu-și propună lucrul acesta, dar când fac duș sau când se îmbracă sau când, eu știu, se duc la medic ca să facă o examinare pentru starea generală de sănătate sau pentru altă problemă, cu acea ocazie să facă și o examinare a sânului în care medicul să îi arate cum se face autoexaminarea sânului. Unele femei sunt îngrijorate cu privire la cum trebuie să respecte întru totul tehnica autoexaminării sânului. Dar lucrul acesta poate să fie totuși un stres prea mare și mai bine să se folosească această tehnică, chiar dacă nu se folosește la modul perfect, decât să nu se facă deloc. Atunci când femeia își face această autoexaminare a sânului, ea va afla sau va aduna informații cu privire la modul în care trebuie să arate un sân normal și cum se simte un țesut mamar normal. Pentru că în autoexaminarea sânului intră și inspecția, intră și palparea. Adică femeia în fața oglinzii trebuie să ia anumite posturi în care anumite asimetrii ale sânului să iasă în evidență. Sigur, vorbim aici de asimetrii care apar pe parcurs, nu de asimetrii pe care femeia le știe de întotdeauna de când i-a apărut glanda mamară. De asemenea, în momentul în care femeia la inspecția aceasta sau la palpare simte că ceva nu mai este ca înainte, ea trebuie imediat să meargă la medicul ei de familie și să spună ceea ce a găsit. Femeile care aleg să își facă această autoexaminare a sânului trebuie să fie observate de către medic cu ocazia vizitelor acelora la 3 ani sau la 1 an, în funcție de vârstă, cum își fac această autoexaminare a sânului. Pentru că unele femei ori apasă prea tare, ori nu apasă suficient, ori sunt anumite zone despre care ele n-au idee că ar putea fi locul în care să apară un cancer de sân. De obicei, țesutul mamar este răspândit și în sus pe o prelungire către axilă și femeia nu se gândește decât la glanda mamară propriu-zisă, nu și la zona de deasupra glandei mamare până la subsoară. Deci, medicul trebuie să observe cum își face femeia autoexaminarea sânului și să o corecteze sau să o completeze dacă este cazul. Sigur, unele femei spun, eu am studiat, am citit că mare lucru nu se realizează prin autoexaminarea sânului și atunci ele renunță la a face această investigare. Sigur, nu trebuie să le considerăm a fi inconștiente, este ok dacă nu vor să-și facă autoexaminarea sânului, dar să nu renunțe la examinarea clinică a sânului în fața medicului la intervalele prescrise de American Cancer Society. Atunci când se face autoexaminare, vorbim acum, regulată, deci a sânului, avantajul teribil pe care îl are femeia este că ea va ști cum se simte și cum arată un țesut mamar normal. Și va putea să sesizeze prima orice modificare, pentru că ea este obișnuită cu modul în care se simțea sânul altădată și ce a apărut acum. Deci ea poate să depisteze mult mai rapid orice semn al unei modificări. Orice nodul, orice umflătură care apare în sân, orice iritație a pielii, orice adâncitură a pielii, da? Sunt cancere de sân care le vezi de la ușă. În momentul în care femeia s-a dezbrăcat și sânul este expus, se vede o adâncitură undeva în sân, ca și cum acolo ar fi intrat o săgeată și pielea este retrasă, retracția aceea, de fapt. Și medicii, atunci când palpează, urmăresc dacă nodulul respectiv este aderent de țesuturile profunde, de planurile profunde și de planurile superficiale. Adică dacă pielea se mișcă peste nodul și dacă nodulul se mișcă cu totul peste mușchiul pectoral. De asemenea, femeia va sesiza nu numai apariția nodulilor, iritația pielii, adânciturile în piele, dar și durerea, care este un simptom, durerea mamelonului sau retracția mamelonului, care este un semn de prost augur. Adică o intrare în interior a mamelonului, care nu mai iese în afară, ci se retrage în interior. O roșață care apare pe pielea, pe tegumentul sânului sau o formare de scoame la nivelul mamelonului sau la nivelul areolei mamare sunt semne, de exemplu, boala Paget a sânului se manifestă prin asemenea scoame, prin asemenea coji sau cojițe care apar pe mamelon. Și de asemenea, femeia va fi conștientă de orice secreție pe care o prezintă mamelonul alta decât laptele. Pentru că este normal atunci când exprimi țesutul mamar să iasă un pic de colostru sau de lapte. Dacă femeia observă anumite modificări, atunci ea le raportează medicului ei de îndată. În majoritatea cazurilor, repet lucrul acesta, aceste modificări nu reprezintă un cancer. Femeile însă, care au un risc mai mare, peste 20% de a face un cancer pe parcursul vieții, nu este suficient să își facă această autoexaminare a sânului, ci ele trebuie să facă și o mamografie sau un RMN sau uneori o combinație a celor două în fiecare an. Femeile care au un risc crescut, moderat, de a face un cancer de sân, trebuie să vorbească și ele cu doctorul lor despre beneficiile și limitele adăugării RMN-ului la mamografia anuală. Pentru că un RMN anual nu se recomandă femeilor a căror risc de a face un cancer de sân este un risc mediu sau, mai bine zis, un risc mic. Deci împărțim riscul în trei categorii. Riscul mare este pentru femeile care au peste 20-25% riscul de a face un cancer de sân pe perioada vieții. Riscul mediu este între 15% și 20%, riscul mic este sub 15%. Probabil că vă întrebați de unde știm cum se poate evalua acest risc. Vom discuta despre lucrul acesta într-o altă emisiune, când vom vorbi despre metodele de investigare cu ajutorul unor chestionare. Și atunci veți vedea că aceste chestionare sunt cele care dictează riscul respectiv. Dar important este de reținut că femeile care au un risc mare, și anume peste 20%, trebuie să facă anual și RMN-ul și mamografia. Iar femeile care au doar un risc mediu, trebuie să discute înainte de a lua o decizie care sunt beneficiile și limitele adăugării RMN-ului la mamografia anuală pe care oricum trebuie să o facă. Am spus că sub 15% RMN-ul nu mai este indicat. Care sunt femeile care au un risc mare? Femeile care au o mutație genetică de tip BRCA1 sau BRCA2. Acestea sunt femeile respective. De asemenea, o femeie care are rude de gradul 1, cum ar fi un părinte, un frate, o soră, un copil, care are deja mutații în gena BRCA1 sau BRCA2, dar ele nu și-au făcut deja testarea respectivă. Deci fie că vorbim de femei care și-au făcut testarea și au deja mutații genetice, fie că vorbim de femei care au doar rude care și-au făcut testarea și s-a depistat mutația genetică în aceste gene specifice. De asemenea, o altă categorie a femeilor cu risc înalt sunt femeile care au un risc între 20 și 25% sau mai mare, conform cu acele instrumente de evaluare despre care vorbeam. Unele instrumente, cum ar fi chestionarul sau modelul Klaus, este bazat în principal pe istoricul familial și vom detalia imediat și despre ceea ce este vorba. De asemenea, o altă categorie de femei cu risc înalt sunt femeile care au făcut radioterapie a toracelui între vârsta de 10 și 30 de ani, deci care au suportat ședințe de iradiere în zona toracelui în acest interval de timp când țesutul mamar era în dezvoltare sau gata să apară. De asemenea, femeile care au sindromul Li-Fraumeni sau care au sindromul Cowden sau care au sindromul Banayan-Riley-Ruvalcaba sau care au rude de gradul 1, care au unul din aceste sindrome cu nume proprii, care mai de care mai sofisticat. Femeile care au un risc moderat crescut, acum să vedem care sunt acestea, până aici am vorbit despre cele care au riscul înalt și repetăm, cele care au mutații genetice sau rude de gradul 1 cu mutații genetice în genele BRCA, femeile cu risc de 20% sau mai mare la chestionarele specifice care au făcut radioterapie între 10 și 30 de ani pe zona toracelui sau au unul din aceste sindrome cu nume ciudat. Haideți să vedem acum care sunt femeile care au doar un risc moderat. În primul rând sunt femeile care la chestionarele respective, cum a fost modelul Klaus, au doar un risc moderat și anume 15-20%. femeile care au un cancer de sân, în istoricul lor personal, femeile care au un carcinom ductal in situ, deci fie că au un cancer de sân invaziv, fie că au un cancer de sân non-invaziv, cum este carcinomul ductal in situ, adică pe loc, non-invaziv, care au un carcinom lobular in situ, adică non-invaziv, femeile care au hiperplazie ductală atipică, adică la biopsie, anatomopatologul menționează pe buletinul anatomopatologic că a descoperit doar o hiperplazie a canalelor prin care trece laptele și hiperplazia arată atipic. Sau în momentul în care vorbim despre o hiperplazie atipică lobulară, deci nu la nivelul ductului, ci la nivelul lobulului. Deci orică ductul, orică este lobulul, hiperplazia atipică înscrie femeia într-un risc mediu de cancer de sân. De asemenea, tot femeile care au un risc mediu de cancer de sân sunt acelea care au un țesut mamar extraordinar de dens sau a cărui densitate este neuniformă. Sunt zone în care țesutul este foarte dens și zone în care țesutul nu este atât de dens. Această densitate se poate evalua cu ajutorul mamografiei. Ei bine, toate aceste femei care au asemenea situații, istoric personal de cancer, invaziv sau non-invaziv, repet, chestionare cu riscul între 15 și 20%, densitate foarte mare a țesutului mamar sau o densitate neomogenă a țesutului mamar, în care zone foarte dure alternează cu zone mai puțin dure, aceste femei trebuie să fie foarte atent investigate, deși nu au un risc foarte mare de cancer de sân. Riscul lor este doar un risc mediu. Dacă se folosește examinarea prin rezonanță magnetică nucleară la aceste femei, această investigare nu trebuie să fie folosită în locul unei mamografii, ci ea trebuie să fie întotdeauna adăugată unei mamografii. Și poate că vă puneți întrebarea, dar nu este RMN-ul un aparat mai sofisticat și nu este investigația aceasta prin rezonanță magnetică mai valoroasă pentru că îți delimitează, îți oferă o imagine mult mai clară a țesuturilor și poate să facă distinția între diferitele țesuturi mult mai bine decât o face mamografia? Da, este adevărat. Într-adevăr, RMN-ul are toate aceste avantaje. Numai că RMN-ul, deși este un test mai sensibil decât mamografia, adică ce înseamnă test mai sensibil? Înseamnă că el are șansa de a detecta mai rapid sau mai bine un cancer de sân decât o mamografie, tocmai datorită faptului că el poate să arate ca pe o planșă anatomică țesuturile, să facă distinția între straturi și, bineînțeles, să ofere o imagine mai clară a țesutului neoplazic, a țesutului de neoformație, a țesutului care a apărut nou, a cancerului în cazul de față. Deci, deși RMN-ul este mai sensibil din punctul acesta de vedere în depistarea cancerului, totuși el poate să nu surprindă, să nu evidențieze anumite cancere pe care o mamografie le-ar putea depista. Cu alte cuvinte, fiind o metodă care folosește altfel de compunere a imaginii, altfel de raze, ca să spunem așa, în timp ce mamografia folosește razele X, din coace, RMN-ul folosește un magnet care practic magnetizează ionii de hidrogen și evidențiază toate țesuturile în care se află ion de hidrogen, adică apă și, bineînțeles, lichidele, care, în componența cărora există foarte multă apă. Deci, modul în care este compusă și realizată imaginea este total diferit și lucrul acesta trebuie înțeles. Pentru că altfel putem spune, metoda asta e mai bună decât cealaltă, o folosesc pe asta, nu mai folosesc pe cealaltă. Femeile care au un risc înalt trebuie evaluate cu RMN, dar trebuie să fie evaluate și cu mamografie începând de la 30 de ani și trebuie să facă lucrul acesta atâta timp cât femeia este într-o stare bună de sănătate. Deci, atenție, RMN-ul se folosește împreună cu mamografia pentru că poate să aducă rezultate în plus față de mamografie, dar și mamografia se folosește împreună cu RMN-ul pentru că poate să aducă informații în plus față de RMN. Dar, întrucât dovezile sunt limitate cu privire la care este cea mai bună vârstă la care să începi screening-ul, această decizie de moment în care să se înceapă investigarea aceasta de depistare timpurie a cancerului de sân, momentul acesta trebuie să fie decis de către femeie în urma discuției pe care o are cu medicul ei. Trebuie să ia în considerație, bineînțeles, circumstanțele personale, fiziologice, dacă doriți, patologice, preferințele personale. Există mai multe instrumente de evaluare a riscului, așa cum spuneam, unele cum ar fi modelul Gale, altele cum ar fi modelul Klaus, despre care am vorbit. Mai există un model Tyrer-Kuzki sau Kuzik. Aceste modele sunt disponibile pentru a ajuta pe toți medicii care completează asemenea sau asistentele care completează asemenea chestionare să evalueze cât mai exact riscul de cancer de sân al unei femei. Numai că trebuie să ținem cont, la fel ca și la RMN, ca și la mamografie, de avantaje și dezavantaje sau care sunt beneficiile și care sunt limitele metodei respective. La fel ca la examenul clinic al sânului, la autoexaminarea sânului, am vorbit permanent despre aceste două capitole ale fiecărei metode de investigare, beneficii și limite. Care sunt limitele acestor chestionare, cum am spus, cu nume iarăși interesante? Nu trebuie să ne obosim să reținem toate aceste denumiri, dar trebuie să înțelegem că ele oferă doar o aproximare a riscului. Ele doar estimează riscul de cancer de sân bazându-se pe anumite combinații de factori de risc care sunt scoși în evidență de către modul în care este alcătuit chestionarul respectiv. Datele pe care omul le introduce în acel chestionar iarăși au o importanță foarte mare, pentru că dacă ai greșit și n-ai evaluat cum trebuie o întrebare, atunci, bineînțeles, riscul final va fi modificat din cauza erorii umane de autoraportare. Prin urmare, dacă folosești mai multe metode de investigare care sunt aproximative la aceeași femeie, poți obține rezultate diferite. Modelul Gale, de exemplu, își bazează estimarea riscului pe anumiți factori de risc personal, cum ar fi vârsta menarhei, da? Vârsta la care a apărut prima dată menstruația. Și, de multe ori, femeile nu mai știu exact la ce vârstă a apărut prima menstruație, numită de noi menarhă. Se bazează pe alți factori, cum ar fi istoricul unor biopsii anterioare ale sânului, împreună cu istoricul de cancer de sân familial, adică la rudele de gradul 1 în special, și pe baza combinării acestor factori de risc se oferă un procentaj care înseamnă riscul de cancer de sân. Modelul Klaus, de exemplu, estimează riscul bazându-se pe istoricul familial de cancer de sân, atât la rudele de gradul 1, ca și la modelul Gale, dar și la rudele de gradul 2. Aceasta este în plus pentru modelul Klaus. Aceste două modele, și Gale și Klaus, pot deci să ofere rezultate diferite folosindu-se de aceleași date, pentru că sunt altfel concepute aceste două tipuri de chestionare. Rezultatele obținute cu aceste elemente de evaluare a riscului trebuie să fie discutate de femeie cu doctorul ei și trebuie să se hotărească dacă să înceapă sau nu screening-ul cu ajutorul RMN-ului. Se recomandă ca femeia care începe să facă RMN-uri pentru depistarea cancerului de sân să-l facă într-un loc în care, odată cu RMN-ul, se poate lua și o biopsie ghidată de RMN, adică medicul are posibilitatea de a vedea pe ecranul de RMN, de a vedea unde se află țesutul suspect și de a intra direct în acel țesut cu acul. Altfel, femeile vor trebui să facă un alt RMN undeva în altă parte unde se poate face și această biopsie. RMN-ul este mai sensibil decât mamografiile, așa cum am spus, dar are și rezultate mai mult fals pozitive, adică poate să spună că ar fi cancer acolo unde nu este. Aceasta duce la biopsii nenecesare și de multe ori alte teste genetice, de exemplu, la aceste femei. Cu alte cuvinte, în rezumat, mamografiile, RMN-ul pentru femeile cu risc înalt, reținem, femeile cu risc înalt, cele cu risc mediu doar în urma deciziei și discuției cu doctorul. Autoexaminarea sânului, Examenul clinic al sânului la medic, descoperirea unor modificări și raportarea lor din timp oferă fiecărei femei cea mai bună șansă de a-și reduce riscul de a muri prin cancer de sân. Această metodă combinată de abordare, sigur că este mai bună decât oricare din aceste metode izolată. De aceea trebuie să ținem cont că examenul fizic al sânului, fără o mamografie, nu reușește să detecteze multe cancere de sân care sunt prea mici ca femeia să le depisteze sau doctorul ei să îl depisteze cu ocazia palpării sânului. Mamografiile sunt, într-adevăr, o metodă sensibilă de screening, dar există și situații în care anumite cancere nu apar la mamografie, dar care pot fi palpate de către femeie sau de către doctorul ei. Deci, vedeți cum dumneavoastră puteți să înțelegeți că metodele acestea se completează unele pe celelalte. Femeile care au un risc înalt de cancer de sân, cum sunt cele cu mutații în gena BRCA sau un istoric familial puternic de cancer de sân, ele trebuie să facă și mamografie și RMN în mod regulat la sânii respectivi. Sunt doctorul Constantin Dinu. Îmi pare bine că ați rămas cu noi în discutarea acestor aspecte de amănunt legate de cancerul de sân, dar cred că vor fi utile pentru mulți dintre dumneavoastră. Vă doresc o sănătate maximă, optimă și permanentă pe data viitoare.